rauhaa teille kaikille. Tuossa veli luki sellaisen Raamatun kohdan, että Paavali sanoi, että hän ei alkujaankaan kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä. Ja minun täytyy sanoa rehellisesti, että minäkään kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä, kun mä tulin tänne, vaan Jumala sanoi minulle viikko sitten, että pitää seuraava lauantaina tulla Lapualle. Ja viime kerralla, kun mä ajoin Lapualta kotiin, vaikka se toisin viimeinen kerta pari vuotta sitten tammikuussa, vai kohta 3 vuotta sitten, niin vastassa oli oikein semmoinen sankka lumimyrsky. Ja se oli kotiinmenomatkalla, nyt se oli toisinpäin, että oli tänne tulomatkalla, mutta sitten täällä Lapualla ei ollut lunta, että se oli minulle yllätys. Mutta tekin saatte sitten, kun minä lähden. Osat vaihtuu. Mä sain sellaisen hyvin haasteellisen tai suuren haasteen Jumalalta, kun tämä vuosi alkoi, joka nyt on kääntymässä loppua kohti. Ja olin semmoisessa suuressa seurakunnassa vastaanottamassa uutta vuotta tuolla Floridassa. Ja sitten siellä oli sellainen tapa, että siellä polvillaan rukoiltiin ja otettiin Jumalalta uusi vuosi vastaan. Jumala puhui joitakin asioita minulle ja yksi asia siinä silmän räpäyksessä täyttyi minun elämässäni, kun hän sen sanoi. Sitten hän antoi muutaman muun asian tätä vuotta varten ja hän antoi käskyn kirjoittaa tai tehdä kirjan. Ja hän antoi sille nimen Kuninkaan käsky. Mä olen saanut sitten muuta saanutkaan siinä alussa kuin nimen ja sitten kun tämä vuosi alkoi kulumaan, niin sitten Jumala antoi siihen myöskin sisällön ja sitten hän järjesti erään uskonveljen, joka on sitten tietokoneensa kanssa auttanut ja on koonnut sitä minun saarnoista. Minä jotenkin, kun minä tuossa äsken istuin, niin minä koin, että minä jaan teille niistä luvuista joitakin pääasioita, koska on niitä asioita, mitä minä olen niiden vuosien aikana, mitä olen kiertänyt, on Jumalan valtakunnassa saarnannut. Ja minulla on selkeä tavoite tässä työssä. Sä uskon, että Jumala on sen antanut, että miksi minä kierrän ja Jumalan valtakuntaa julistan. Minun tarkoitukseni on olla uskollinen sille kutsulle, jonka Jumala antoi. Silloin, kun hän aluksi ensimmäisen kerran lähetti, niin hän sanoi, että jaa uskon henkeä minun kansalleni ja polje kaikkia pimeyden valtaa, mitä ikinä sinun eteesi tulee. Ja Jumalan kansa tarvitsee uskon henkeä, mutta tarvitsee myöskin tietoa ja taidollisuutta. Sanotaan sanassa, että minun kansani hukkuu tiedon ja taidon puutteen tähden. Ihmiset monta kertaa hukkuvat sen tähden, että heillä ei ole tarpeeksi tietoa eikä ymmärrystä Jumalasta ja hänen sanastaan. Lähetyskäsky velvoittaa meitä sillä tavalla, että kun siellä sanotaan, että menkää, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, ja sitten se velvoittaa, kun sanotaan, että opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt heidän pitää. Lähetyskäsky velvoittaa meidät evankeliumaan, mutta se velvoittaa myöskin opettamaan näitä pelastuneita sieluja pitämään kaikki, mitä Herra on käskenyt. Minä olen saanut sydämelleni Jumalan armosta yrittää etsiä niitä ihmisiä esille, joilla on Jumalan kutsu ja sitten myöskin varustaa heitä palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, mutta myöskin pimeän maailman saavuttamiseen. Silloin kun mä aloitin kiertämistä, niin Kristuksen ruumiissa oli tilanne ehkä huonompi, mitä se on tänä päivänä Suomen Sionissa. Ja minulle tuli joskus sellainen ajatus, että voisi olla helpompi, jos minä lähden tuolle kadulle evankeliumaan sieluja ja jätän nämä riitelevät kuppikunnat ja lahkot heittämään hiekkaa toistensa silmille ja riitelemään keskenään. Mutta sitten Jumala aina herätteli joinakin öinä ja kysyi, että Jari, että aiotko sinä hyljätä minun kansani? Jumala kuitenkin tämän eripuraisen joukonkin tunnusti edelleen omaksi kansakseen. Hän ei katsele meitä sillä tavalla, että kuinka paljon meissä on puutteita ja kuinka paljon on vajavaisuutta, vaan hän katsoo meitä poikansa Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Meistä jokaisesta löytyy vajavaisuutta ja löytyy virheitä, mutta jos me opimme ymmärtämään, että Jumala katselee meitä sovitustyön läpi, niin meidän täytyisi alkaa katsomaan myöskin sisaria ja veljiä sovitustyön perusteella. Jos me emme kykene tässä vaakatasossa rakastamaan sisaria ja veljiä vilpittömällä rakkaudella, niin silloin me emme, jotka me näemme, niin emme kykene myöskään silloin rakastamaan Jumalaa, jota emme näe. Tämä lukee Jumalan sanassa. Eli jos me haluamme rakastaa Jumalaa todella, niin meidän täytyy oppia silloin rakastamaan niitä, jotka ovat Jumalasta syntyneet. Koska ne ovat Jumalan luomuksia. Kaikissa vajavaisuudessakin niin jokainen, joka on uudesti syntynyt, niin hänessä on tämä iankaikkisen elämän, tämä pyhän hengen sinetti sydämessä, joka on annettu sinne lunastuksen päivään saakka. Meidän täytyy rakastaa, vaikka me näemme vajavaisuutta, näemme lihallisuutta, näemme eri seuroja, näemme kateellisuutta, näemme riidat, näemme kaiken tämän raadollisuuden ja lihallisuuden. Ja sittenkin meitä kehoitetaan rakastamaan. Ja vielä sanotaan, että rakastamaan teossa ja totuudessa. Jos joku rakastaa vain huulillaan, niin sillä ei ole kovin suurta merkitystä. Niin kuin uskostakin sanotaan, että se on ilman tekoja, se on kuollut, niin kyllä rakkauskin on, jollei sitä seuraa rakkauden teot, niin se ennen pitkään on myöskin kuollut asia meidän elämässä. Eli meidän tulee rakastaa teossa ja totuudessa. Ja Raamattu sanoi, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Se on kerran vuodatettu, kun me olemme tulleet uskoon, mutta Jumala aina uudelleen ja uudelleen vuodattaa sitä meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Siellä kun Jeesus kysyi Pietarilta, niin hän kysyi 3 kertaa, että olenko minä sinulle rakas? Mutta sitten siellä alkukielessä, kreikan kielessä, niin hän kysyy muistaakseni 2 kertaa, että rakastatko sinä Pietari minua agape-rakkaudella? Sillä rakkaudella, jonka Jumala on sulle antanut. Sitten 1 kerran hän kysyy, että rakastatko sinä minua lihallisella rakkaudella lihan mukaan. Ja Jumala peräänkuuluttaa meidän elämässämme että agape-rakkautta, millä meidän tulisi rakastaa sisaria ja veljiä. Koska tällä vileä rakkaudella, tällä lihallisella rakkaudella me emme kovin pitkälle kykene rakastamaan, koska siinä tulee aina nämä raadolliset puolet esille. Mutta jos me ensin rakastamme Jumalaa, niin sitten hän voi pyhän henkensä kautta vuodattaa meihin tätä agape-rakkautta, että me opimme rakastamaan tämän sovitustyön perusteella. Ja opimme muistamaan aina, että meitä on ensin rakastettu, siksi me kykenemme rakastamaan. Hän on ensin rakastanut meitä. Hän on niin paljon rakastanut meitä, että hän lähetti ainokaisen poikansa. Ettei kukaan hukkuisi. Hän on siis rakastanut meitä ensin. Tässä ajassa on paljon sellaista vaatimuskristillisyyttä, kun joku yksilö selviää tietylle tasolle, niin sitten hän unohtaa sen, että mistä Jumala hänet pelasti. Sitten hän alkaa vaatimaan joltakin vastasyntyneeltä lapselta aikuisen käytöstä. Ja tässä tulee seurakunnan keskelle vaatimuksen henki. Ja se ei ole enää sitten aitoa agape-rakkautta. Jos sinä olet päässyt jossakin elämän tilanteessasi ehkä vuosien kuluessa vapauteen ja olet kokenut, että Jumala on antanut vapauden, niin älä vaadi sitä samaa vapautta toiselta sisarelta tai veljeltä muutaman päivän tai muutaman kuukauden vaelluksen jälkeen. Me olemme yksilöitä Jumalan kasvojen edessä. Jos me alamme laittamaan kaikki järjestykseen ja vaatimaan toisilta samaa kuin mihin itse olemme edenneet, niin sitten seurakunta on semmoisen vaatimuksen hengen alainen. Meidän täytyy muistaa, että Jumala kouluttaa meitä yksilönä ja toiselle kestää ehkä vain yksi pieni hetki, kun hänelle kirkastuu joku asia ja toisella voi mennä 20 vuotta ennen kuin se sama asia avautuu. Ja silti on kysymys samasta Jumalan perheestä, samasta uudesti syntyneiden joukosta. Eli täytyy kärsivällisesti odottaa ja kärsivällisesti opettaa Jumalan sanaa ja luottaa, että Jumalan pyhä henki alkaa niitä ihmisiä muistuttamaan siitä sanasta, jonka ne ovat kuulleet. Pakottamalla me emme saa mitään aikaan. Sielut eivät uudesti synny pakottamalla. Muista, kun siellä joskus siellä vuosikymmeniä sitten, niin siellä Hartolassa kiersi sellainen julistaja, joka aina, missä ikinä hän ihmisen tapasi, niin hän suorastaan pakotti hänet polvistumaan kanssa ja sanoi, että nyt rukoillaan. Mutta ei niistä ihmisistä tullut Jumalan lapsia. Ei niitä pystynyt pakko käännyttämään sillä tavalla. Vaan täytyy antaa Jumalan hengen tehdä työtä ja luottaa siihen, että jos me kylvämme sanan siemenen, niin sillä on oma aikansa itää ja sitten se ajan mittaan kantaa hedelmän. Minä sain sellaisen yliluonnollisen kehoituksen Jumalalta 9 vuotta sitten mennä tuonne Kellokoskelle ja minä siihen aikaan rakensin taloa ja sitten eräänä aamuna Jumalan pyhä henki sanoi, että sinun tulee ostaa sellaiset sekuntavillat tai semmoiset kakkoslaadun lämmön eristeet siihen taloosi. Minä selasin puhelinluetteloa ja katselin, että ei löytynyt mitään sellaista firmaa, mikä niitä myi. Ja sitten jo ajattelin, että täytyykö minun unohtaa tämä koko sana. Mutta sitten samana iltana tuli eräs uskon veli käymään ja sitten hän kertoi, että eräästä paikasta, minne tuli tällaisia lämmön eristeitä. Sitten minä sain käsiini Ilvesvillan tehdas, oli silloin tuolla Riihimäen lähellä ja soitin sinne. Ja sitten siellä sanottiin, että joo, että täällä on sellainen alihankkija tuolta Kellokoskelta, joka hakee nämä kaikki villat. Minä menin sinne sitten ja tein kaupat hänen kanssaan ja hän oli sellainen mies, joka oli ollut alkoholisti ja sitten hän oli sen verran noussut, että hän oli aloittanut tuon firman. Sitten minä todistin hänelle ja hän itki siellä ja sitten minä aina aika ajoin kävin siellä uudelleen ja sitten menin taas kerran, kun oli Helsingissä käymässä, niin sitten minä menin ja sanoin, että minä tarvisin 2 puista saunanoven kahvaa ja hän luki siellä toimistossaan lehteä ja kun minä sanoin nuo sanat, niin sitten hän pysähtyi siinä lehden lukemisessa ja sitten hän pisti sen sanomalehden kasaan ja sen sanomalehden alla oli 2 puista saunanoven kahvaa ja sitten hän kysyi, että mistä sinä tiesit tulla näitä pyytämään, kun nämä 1,5 tuntia sitten tuli nämä näytekappaleet tähän hänen pöydälleen. Sitten minä sanoin, että en minä itsessäni tiennyt tulla, mutta uskon, että Jumala kehoitti tulemaan. Mutta sitten se pääasia, niin sitten hänen elämässään iti Jumalan sana ja sitten noin vajaa 3 vuotta sitten hän tuli uskoon. Nyt hän on aktiivinen henkilö tekemään Jumalan valtakunnan työtä ja viimeksi olin hänen kodissaan pitämässä hengellistä kokousta. Se sana otti aikaa siellä sellaisen 6-7 vuotta, kun se iti, mutta sitten se kantoi hedelmän. Eli tarvitaan kärsivällisyyttä tässä Jumalan valtakunnan työssä. On kylväjän rooli tai kylväjän tehtävä ja sitten on myöskin kastelijan tehtävä ja sitten on myöskin leikkaajan tehtävä. Voi olla, että me pääsemme lopun ajassa siihen, että kylvetään ja leikataan yhtä aikaa. Että se leikkaa ja saavuttaa kylväjän. Mutta ennemmin kuin me olemme niissä päivissä, niin meidän täytyy tyytyä siihen, että on aika kylvää. Ja sitten on kärsivällisesti rukouksessa kasteltava se sana ja odotettava, että se kantaa hedelmän. Sitten se ajastaan kantaa hedelmän. Tuolla sydämessä se kesti sellaisen 6-7 vuotta, se sana, se iti ja iti siellä. Ja sitten Jumala paransi tuon miehen jalan ja sitten sen parantumisihmeen jälkeen hän hyvin nopeasti antoi elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Jumala järjesti asiat sillä tavalla, että hän huomasi, että hän tarvitsee Jeesusta Kristusta. Eli muistetaan, että ne sielut, niin ne ei uudesti synny tämän maailman keinoilla. Tässä Suomessakin otettu kaikenlaiset maailman keinot avuksi evankeliumin eteenpäin viemiseksi, mutta Raamatun mukaan niin ihmiset uudesti syntyvät elävään toivoon tämän pysyvän iankaikkisen Jumalan sanan kautta. Tarvitaan sanan siemen. Ihmisen täytyy kuulla evankeliumi sellaisena kuin se on. Paavali varoittaa, että on myöskin toinen evankeliumi. On myöskin vieras evankeliumi. Tämä aito ja oikea evankeliumi Jumalan sanan mukaan on Jumalan voima. Siinä on Jumalan voima. Mutta vieraassa evankeliumissa on jotakin vieraita kytkentöjä. Minä pistin niin kuin sydämeni kämmenelle ja varoitin eräistä Jumalan palvelijoista ja nuhtelin siitä, että pidetään vain sellaisia kokouksia, joissa otetaan ihmisiä alttarille parantumaan, mutta ei puhuta pelastuksesta mitään. Silloin on kysymyksessä toinen evankeliumi. Siinä lasketaan rima liian alas, se on liian helppoa. Mutta mitä se hyödyttää, jos ihminen parantuu ja sitten hän kuitenkin menee kadotukseen? Siellä sanotaan, että on paremmin mennä käsipuolena tai jalkapuolena sisälle iankaikkiseen elämään tai Jumalan valtakuntaan kuin kadotukseen. Minä kyllä julistan jumalallista parantumista ja uskon siihen, mutta en koskaan eroita sitä parannuksen tekemisestä. Pidän aina ykköskysymyksenä sitä, että ihmiset tekevät parannuksen. Ja sairaankin on hyvä aina elämässään, jos hänellä on taistelua, niin kysellä Jumalan edessä, että olenko minä tehnyt jotakin syntiä. Minä muistan omassa elämässäni, kun minulla oli joku, minä en muista oliko se flunssa vai mikä se oli, ja menin sitten erääseen seurakuntaan pyytämään esirukousta, niin tuo vanha sananpalvelija sanoi, että pidetään tässä välissä pieni tauko ja sanoi, että mieti, että tuleeko joku synti sinun mieleesi. Minä sitten sanoin, että ei tule syntiä mieleeni. Sitten sanoi, että ei sitä tarvitse hakemalla hakea, vaan nyt hän rukoilee. Mutta on hyvä, jos on sairauttakin, niin ennemmin kuin etsisi edes parantumista, niin kysyä, että onko minun elämässäni joku asia, mistä minun täytyy tehdä parannus. Nämä asiat ovat kytketyt täällä Jumalan sanassa. Siellä Jaakobin kirjeessäkin sanotaan, että jos joku sairastaa, niin kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat ja nämä rukoilkoon hänen edestään. Ja sitten jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Niitä ei eroiteta näitä asioita toisistaan. Vaan täytyy olla parannus ja paraneminen käsi kädessä. Mieluummin tässä järjestyksessä. Tietysti Jumala voi jonkun parantaa niin kuin tämän henkilön siellä Kellokoskellakin ja sen jälkeen hän tuli uskoon. Näinkin päin voi tapahtua, mutta kuitenkin ne hyvin läheisesti olivat käsi kädessä hänenkin elämässään. Eli jos on sairauttakin, niin sitten siellä sanotaan sellainenkin sana, että syy siihen, että minkä tähden on paljon heikkoja ja sairaita, niin sanotaan, että on syöty kelvottomasti Herran pöydästä. Tämä hyvin usein kytketään vain ehtoolliseen. Tietysti voi olla, että joku syö ehtoollisen ja juo viinin kelvottomasti, mutta Herran pöytä on kaikki se Jumalan sana ja tai Jumalan juoma, Jumalan henki, mitä on esillä ja on tarjolla. Niin se on kaikki Herran pöytää. Ei ole ainoastaan ehtoollinen Herran pöytä, vaan kaikki se Jumalan sana on meidän jokapäiväinen leipämme, meidän ruokamme ja Jumalan henki on meidän juomamme. Meidän täytyisi aina muistaa se, että Jumala on pyhä, joka on meidät kutsunut. Monta kertaa pyhällä hengelläkin tullaan etsimään pyhän hengen täyteyttä liian kevytmielisten tunteiden vallassa, eikä alleviivata sitä sanaa pyhä henki riittävän voimakkaasti. Jollekin se voi olla vain sellainen hupikokemus, mutta Jumala ei ole näin tarkoittanut. Silloin kun hän täyttää pyhällä hengellä, on todella kysymys Jumalan pyhyydestä. Jumalan pyhyyden läsnäolosta, joka laskeutuu. Ja silloin jos ei eroteta näitä asioita muusta, niin tämän maailman asioista ja tämän maailman huvitteluista ja muista, niin voi olla, että sen tähden on heikkoja ja sairaita ja syödään siinäkin mielessä kelvottomasti Herran pöydästä. Eli muistetaan aina, että kun ollaan tässä ateria-yhteydessä, ollaan Jumalan sanan
kuulossa ja sen kanssa tekemisissä, tai ollaan sitten Jumalan hengen kanssa tekemisissä, ne käyvät käsi kädessä, niin ollaan aina tekemisissä pyhän Jumalan kanssa. Eli se ateriayhteys, tai se juomayhteys on pyhä hetki Jumalan kasvojen edessä. Hän on kutsunut meidät ylipapillisella kutsumuksella, ja hän on laittanut pyhän henkensä meidän sydämeemme sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Mutta sitten Jumalan sana sanoo, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Meidän velvollisuutemme on vaeltaa sillä tavalla ehyellä sydämellä, ettei Jumalan pyhä henki murehdi meidän sydämessä. Vaan että pyhä henki voisi iloita ja yhtyä kaikkeen siihen, mitä me teemme, millä tavalla me elämme. Mutta jos Jumalan pyhä henki on murheellinen, ja jos se on jatkuvasti murheellinen, niin minä en voi Jumalan palvelijana taata sitä, että sinun nimesi pysyy loppuun asti elämän kirjassa. Meidän täytyy vaeltaa sillä tavalla, että Jumalan pyhä henki ei murehdi. Ja nimenomaan, että se ei jatkuvasti murehdi meidän sydämessä. Me kaikki teemme virheitä ja teemme väärin, ja aika ajoin voi olla, että pyhä henki murehtii meidän kohdallamme. Mutta sitten on vaarallinen tilanne, jos se on jatkuva prosessi meidän elämässä, että Jumalan pyhä henki on murheellinen. Silloin siellä on jotain tietoista, silloin siellä on jotakin tahallista. Silloin ollaan aina vaarallisilla alueilla. Minä olen joidenkin ystävien kanssa, niin minä olen rukoillut ja pyytänyt Jumalalta viisautta, että mitä heidän kanssa voi tehdä. Heihin ei kaikkiin enää tehoa nuhtelun sana eikä tehoa mikään, vaan he jatkavat samaa menoa. Ja saattavat alituisesti Jumalan pyhän hengen murheelliseksi. Minä olen joutunut nuhtelemaan niitä, jotka elävät haureudessa. He eivät halua tehdä parannusta ja he väittävät, että he ovat Jumalan palvelijoita. Sitten olen joutunut nuhtelemaan niitä, jotka ovat television orjia, tuhlaavat aikansa ilta illan jälkeen, ruokkivat henki-ihmistään tämän maailman saastalla. Sitten he sanovat, että he ovat Jumalan palvelijoita. Mutta kun Raamattu sanoo, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Jos se meidän sydämen kyllyys on sellaista, että se on jotakin tästä maailmasta, millä meidän henki-ihmisemme on ruokittu, niin silloin meidän suummekin puhuu siitä, mitä siellä sydämessä on. Vaikka emme haluaisikaan sitä, niin näin tapahtuu. Jos sydän on kyllästetty tämän maailman asioilla, niin silloin suu puhuu siitä, mitä siellä sydämessä on. Mutta jos sydän on kyllästetty jumalallisilla asioilla, Jumalan sanalla, Jumalan pyhän hengen innoituksella, niin silloin se suu kerskaa Herran suurista teoista. Eli meidän täytyy ajatella, että minkälainen kyllyys täällä minun sydämessäni on. Kylvä ja vertaus osoittaa, että Jumalan sana kylvettiin monenlaiseen maaperään. Se kylvettiin kallioperälle, siellä se otettiin iloiten vastaan, mutta sitten siellä ei ollut juurta, se kuivettui ja näivettyi ja ei siitä tullut hedelmää. Sitten se kylvettiin sinne orjan tappuroiden ja ohdakkeiden sekaan ja ne tulivat ja tukahduttivat sen sanan. Orjan tappurat ja ohdakkeet, siellä Jeesus viittaa näihin tämän maailman huoliin ja murheisiin. Mutta vain se, mikä oli kylvetty hyvään maaperään, alkoi kantamaan hedelmää. Alkoi kantamaan 30 tai 60 tai jopa 100-kertaista hedelmää. Siellä hyvässä maassa on sellainen mahdollisuus, että siellä alkaa juurtumaan se, mitä sinne on kylvetty. Sinne alkaa tulemaan juurta, niin kuin sana sanoi, että juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Jos meillä ei ole juuria Kristukseen, juuria Kristuskallio, niin se hengellinen työ, mitä me teemme, sillä ei ajan mittaan ole hedelmää. Moni haluaisi päästä niihin hedelmiin käsiksi, mutta ei ole valmis juurtumaan koko totuuteen. Sellainen hedelmäpuu ei pysy pystyssä silloin, kun myrsky tulee. On parempi tehdä muutama vuosi juurta ja sitten katsella, kun ne hedelmät tulevat, kuin se, että yrittää väkisin pumpata se hedelmä pois ja hedelmä esille ja huomata, että ei ollutkaan juuria ja se hedelmäpuu kaatuu heti, kun se on tullut esille. Kannattaa panostaa tähän juurtumiseen syvälle Jumalan sanaan. Raamattu sanoi, että asukoon teissä runsaana Kristuksen sana. Minä olen oikein puhutellut tämä, että viimeisen vuoden aikana, että mitä merkitsee Kristuksen sana. Sana Kristus tarkoittaa voideltu. Asukoon teissä runsaana voideltu sana. Elävä sana. Tämä Raamattukin se itsessään vain kirjaimina on vielä kuollut kirjain. Mutta jos siihen tulee Jumalan hengen voima ja voitelu, niin silloin se on Kristuksen sana. Alkukielessä on Jumalan sanassa, kun täällä meidän Raamatussa on aina Jumalan sana, isolla kirjaimella sana, niin kreikan kielessä on kaksi sanaa, siellä logos ja siellä on reema. Logos on kaikki laki ja kaikki säädökset, mutta reema-sanan voisi ymmärtää sillä tavalla, että se on oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Se on vasta se todellinen kaksiteräinen miekka, joka pistää ja tunkee lävitse ja erottaa nivelet ja ytimet ja tuomitsee kaikki ajatukset ja aivoitukset. Ei riitä se vielä, että on kokouksessakin esillä vain yleisesti Jumalan sanaa, vaan että me pääsisimme juuri siihen sanaan käsiksi, minkä Jumala kunakin hetkenä haluaa säätää. Ja miten me pääsemme siihen käsiksi? Tai pääsemme yksityisessä elämässämme käsiksi, niin vain sen kautta, että me juurumme syvälle Kristukseen. Me harjaannumme eroittamaan hyvän pahasta. Kun Jumala lähetti Joonan sinne Niiniveen, hän ensin pakeni Tarsiisen laivaan, mutta sitten hän lopulta, kun hän oli sen valaskokemuksen kokenut ja valas oli hänet oksentanut sinne kuivalle maalle, niin sitten hän päätti mennä Niiniveen ja Jumala sanoi ja antoi tietyn määrän, että kuinka paljon siellä on ihmisiä, jotka eivät kykene eroittamaan hyvää pahasta. Eivät kykene eroittamaan oikeaa kättä vasemmasta kädestä. Tämä on tämänkin ajan ongelma, että jos me emme kristittyinä opi erottamaan hyvää pahasta, niin kuinka me voimme pimeälle maailmalle julistaa hyvästä Jumalasta, hyvästä evankelimista, jos me emme vielä oikein itsekään tiedä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Minä sain yhden asian, minkä olen tuohon kirjaankin koonnut. Jumala sanoi eräänä päivänä, että herätyksellä on hinta. Sovitustyön perusteella kaikki on maksettu, Jeesus on huutanut Golgatan ristillä, että se on täytetty. Siinä mielessä on hinta maksettu, mutta sitten uskovien elämässä on jotakin, missä täytyisi maksaa hinta. Täytyisi maksaa hinta kuuliaisuuden alttarilla. Ja yksi ongelma, mikä estää herätyksen tulemista, on se, mistä minä aloitin. Puuttuu keskinäinen rakkaus. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Jos meiltä puuttuu Jumalan lapsina keskinäinen rakkaus, niin ei maailmakaan tunne eikä tunnusta meitä hänen opetuslapsiksensa. Jos maailma näkee meidät kristityt eripuraisina joukkoina, keskenään taistelevina ryhmittyminä, niin maailma ei näe silloin kovin paljon meissä Kristuksen rakkautta. Se näkee jotakin muuta. Sitten toinen asia, minkä Jumala antoi, on se, että on mahdottomuus voittaa sieluja maailmasta, jos me itse olemme rakastuneet tähän maailmaan. Jaakob kirjoittaa siellä 4. luvussa siitä, että maailman rakkaus on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Se on täällä Jaakobin kirjan neljännessä luvussa ja se neljäs jae. Te avion rikkojat, ettekö tiedä, tai, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Ja jos me mielimme voittaa sieluja maailmasta, niin se ei onnistu, jos me samaan aikaan itse olemme tämän maailman ystäviä, olemme rakastuneet tähän maailmaan. Paavali sanoi joistakin kahdesta työtoveristaan, että he jättivät hänet tähän maailmaan rakastuneena. He eivät voineet enää olla Paavalin rinnalla, koska he olivat rakastuneet tähän maailmaan. Se on hyvin vaikea läksy tämän ajan kristillisyydelle opittavaksi tai kristityille, että meidän tulee elää täällä maailman keskellä, mutta me emme sittenkään ole tästä maailmasta. Meidän tulee elää todistukseksi tälle maailmalle, mutta kuitenkin meidän tulee erottautua tästä maailmasta. Meidän tulee elää eri tavalla kuin tämä maailma elää. Ja se on sellainen haaste ja kynnyskysymys, ja sitä on tutkittava meidän jokaisen sydämessämme aina ja alituisesti, että olenko minä jossakin asiassa rakastunut tähän maailmaan. Onko maailman henki saanut sijaa minussa, ja onko se kokonaisuutena saanut seurakunnassa sijaa? Jos maailman henki saa sijaa jossakin seurakunnassa, niin silloin seurakunta on lähes totaalisesti kykenemätön voittamaan sieluja maailmasta. Jos se sama henki, mikä pitäisi sieltä maailmasta vastustaa, että saada sielut pelastumaan, on sisällä seurakunnassa, niin ei onnistu se sielujen voittaminen. Silloin tulee niitä kesken syntyneitä lapsia, joista sanoo, että Jumala sanassaan, että niihin hän ei mielisty. Hän ei mielisty kesken syntyneisiin lapsiin. Hän ei mielisty sellaisiin lapsiin, jotka syntyvät äkki kuoleman omiksi, vaan että ne kasvavat terveinä ja juurtuvat Kristukseen. Siksi on tämä velvoite, että jos sieluja voitetaan, niin lähetyskäskyssä on laitettu, että opettamaan heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää ja käskenyt tehdä. Lähetyskäskyn rinnalla täytyy aina kulkea opetustoimi. Apostolit aina huolehtivat siitä, kun he jollakin paikakunnalla julistivat ja sitten pyhät alkoivat siellä kokoontumaan, niin he alkuunsa itse opettivat sitä joukkoa ja sitten he asettivat siihen joukkoon vanhimmat jatkamaan sitä opetustointa, että nuo ihmiset juurtuisivat totuuteen. Ettei tämän maailman ruhtinas pääsi ryöstämään yhtäkään lammasta. Eli tarvitaan tämä opetus. Sitten kolmas asia tässä herätyksen hinnassa. Jumala puhui siitä, että protestanttinen maailma kokonaisuutena on hyljännyt protestin voiman. Silloin kun protestanttiset kirkkokunnat tai julistus syntyi, niin se oli hyvin voimakas protesti katolilaisuutta vastaan tai itse asiassa sen takana olevaa antikristuksen henkeä vastaan. Luther naulasi ne teesit sinne Wittenbergin, oliko se kirkon oveen, niin niissä oli selkeä haaste, niissä osoitettiin se opetus vääräksi, mitä katolilaisuus on. Se osoitettiin antikristilliseksi toiminnaksi. Mutta tässä maassa ei enää kaikkea sitä julisteta sillä tavalla, että se mitä on katolisen kirkon takana, että se on antikristillistä toimintaa. Ja on hyväksytty se, mitä Suomen maassakin tapahtuu. Mutta jos me olemme palavia ja haluamme vastustaa antikristuksen henkeä, niin me myöskin törmäämme silloin tähän ekumeeniseen henkivaltaan, joka Suomen Sionissa on tuomassa kristittyjä omalla tavallaan yhteen. Jeesus on kokoamassa omaa joukkoansa verisen vaippansa alle, mutta sitten tämä ekumenian valta kokoaa sellaisen sekakansan. Siitä tulee antikristuksen morsian. Mutta sitten tämä Jeesuksen morsian, niin se on yhtä sen tähden, että ne jäsenet, jotka siihen kuuluvat ja siinä ovat, niin he vaeltavat valkeudessa. Jos me vaellamme valkeudessa, niin automaattisesti meillä on yhteys keskenämme Jumalan sanan mukaan ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Mutta jos me emme vailla valkeudessa, niin me olemme omalta osaltamme silloin rajoittamassa pyhien yhteyttä. Me olemme rajoittamassa silloin Jumalan mahdollisuuksia toimia seurakuntansa keskellä. Mutta jos me etsimme totuutta, etsimme valkeutta, niin tuo iankaikkinen valkeus silloin automaattisesti yhdistää meidät toinen toisemme. Luin joitakin vuosia sitten sellaisen maailmankuulun evankelistan Tom Hicksin elämästä, ja sitten hänellä oli eräänä yönä, tai se toistui useampana yönä, hyvin voimakas näky lopun ajan seurakunnasta ja lopun ajan tapahtumista. Ja siinä näyssä oli sellainen Kristuksen ruumis, jossa ihmiset olivat vain vähän kiinni. Joku oli vain kyynärpäästään vähän kiinni siinä ruumiissa, joku oli vasemmasta kädestään, joku oli vain vähän jalasta kiinni. Ja sitten Jumala lähetti väkevän parannuksen sanoman koko kansalleen, ja sitten hän sanoi, että oli ihana katsella, että kun se sana kosketti niitä ihmisiä, niin sitten he sulautuivat, eikä heitä enää yksilönä näkynyt siitä ruumiista, vaan he olivat yhtä sen Kristuksen ruumiin kanssa. Mutta sitten hän sanoi, että oli ikävämpää katsoa se mitallin toinen puoli. Oli niitä, jotka kieltäytyivät tekemästä parannusta. Sitten tuli niin kuin näkymätön veitsi, joka leikkasi heidät irti ruumista. Jumala asettaa ihmiset valinnan eteen. Silloin kun me olemme tulleet sisälle Jumalan huoneeseen, Jumalan seurakuntaan, olemme syntyneet sinne, niin silloinkin Jumala on asettanut meidät valinnan eteen. Me olemme jokainen, jos me olemme uskossa, niin jonain päivänä valinneet ja sanoneet, että tässä minä olen, Jeesus, tule minun elämääni, anna minun syntini anteeksi. Mutta jos joku kokee, että on langennut pois Kristuksesta, niin on sitten tultava samalla tavalla uudelleen. Silloin me olemme tulleet ensimmäisen kerran sisälle Jumalan valtakuntaan, me olemme kokeneet yleisen armahduksen. Tuo vanhurskaaksi julistus, niin se itse asiassa tulee jostakin sieltä roomalaisesta oikeudesta. Jos siellä joku todettiin syyttömäksi, niin silloin lyötiin nuija pöytään ja sanottiin, että hän on vanhurskas. Hän on syytön. Me olimme syylliset, mutta Jumala julisti meidät syyttömiksi. Mutta sitten jos me olemme langenneet pois, niin ei olekaan niin yksinkertaista vain taas vedota siihen yleiseen armahdukseen, vaan täytyy katsella sitä, että missä minä olen poikennut pois. Tehdä juuri täsmällisesti siinä parannusta, missä on poikennut pois. Silloin ei olekaan kysymyksessä enää sellainen yleinen armahdus. Yleinen syntien anteeksi antaminen, vaan Jumalakin haluaa siinä tilanteessa yksilöidä. Kun Paavali kirjoitti kirjeitään seurakunnille, niin hän saattoi hyvinkin tarkasti yksilöidä, että mihin syntiin ihmiset olivat langenneet. Hän mainitsi hyvin usein siellä haureuden synnin, varoitti eräässä seurakunnassa, että siellä on pahempaa kuin mitä on kerta kaikkiaan jumalattomien keskuudessa. Hän meni yksilötasolle, mistä on poikettu pois. Ja aina parannuksen teko lähtee siitä, että mennään yksilötasolle, yksilöidään se synti, missä on pois poikettu. Muuten ei voi syntyä aitoa parannusta. Koska parannus on mielenmuutos, se on kääntyminen. Se on niin kuin vastakkaiseen ilman suuntaan lähteminen. Kun Jumala lupaa täällä sanassa, että hän vie meidän rikkomuksemme niin kauaksi kuin itä on lännestä. Jos me teemme parannuksen, niin silloin me olemme ehkä lännessä ja ne synnit ja syntitottumukset ovat idässä. Eli aito parannus on selkeä etäisyys syntiin ja syntitottumukseen. Mutta se synti täytyy tulla yksilöidyksi, että sitä voi tehdä parannus. Mutta silloin kun on kysymys sielusta, joka tulee ensimmäistä kertaa Herran tykö, niin hän on kokonaan ilman Jeesusta. Hänelle riittää yleinen armahdus. Ja siitä eteenpäin alkaa pyhityselämä ja asioiden laittaminen jumalalliseen järjestykseen Jumalan hengen johdatuksessa. Jos me mielimme nähdä herätyksen, niin pyhityselämän alueella täytyy tapahtua Suomen Sionissa kehitystä. Me voimme katsella ympärillemme ja ottaa malleja kaikista aikalaisistamme ja monista asioista ja katsella sisarista ja veljistä, mutta joka päivä täytyisi muistaa, että meidät on kutsuttu vaeltamaan mestarin askeleissa. Jeesus Kristus on meidän mallimme. Jotkut ihmiset sanovat minulle, että kyllä minä voin tällaisia ja tällaisia asioita tehdä sen tähden, että kun tuo minun rinnallanikin matkaava sisar vai, tai veli tekee samalla tavalla. Mutta sitten minä olen muistuttanut, että ei sisar ja velikään välttämättä ole se malli, vaan Jeesus Kristus on malli. Jälleen tullaan siihen samaan kysymykseen, että joku on saattanut jo edetä pyhityselämässä pidemmälle tasolle kuin toinen ja Jumala vaatii sellaiselta enemmän, joka enemmän tietää. Se palvelija, joka tiesi Herran tahdon täällä Jumalan sanassa, niin se sai enemmän niitä raipaniskuja kuin se, joka ei tiennyt Herransa tahtoa ja teki väärin. Eli me tulemme vastuulliseksi, mitä enemmän me tulemme tietämään Jumalan totuutta ja tietä. Jos me olemme vastuullisia, niin me rakastamme niin paljon sisaria ja veljiä Jumalan kansan keskellä, että me uskallamme myöskin sanoa jotakin silloin, jos toinen vaeltaa synnissä. Ja se on suurinta Jumalan rakkautta. Aitoon uusi testamentilliseen seurakuntaan kuuluu synnistä nuhteleminen. Rakkaudessa. Se on yksi näitä peruskysymyksiä opetuksenkin alalla. Tietysti olisi helpompi opettaa, ettei mainittaisi sanaa synti ollenkaan ja kaikilla olisi aina mukava ja ihana olla, mutta entä sitten, kun ollaan siellä taivaan portilla ja joku puuttuukin sieltä sen tähden, että me emme ole silloin nuhdelleet, kun nuhtelun aika oli. Luin aivan muutamia päiviä tai ehkä viikko kaksi sitten evankeliumin palvelijan Frank Manxin elämästä ja hän teki pitkän päivätyön täällä Suomessa ja Pohjolassa ja vähän muuallakin maailmassa. Ja sitten hän sanoi, että näki sellaisen näyn myöskin, että oli taivaantien matkalaisia menossa eteenpäin ja eniten häntä järkytti siinä joukossa ne, jotka luulivat olevansa tiellä eivätkä kuitenkaan olleet. He eivät saavuttaneetkaan taivaan porttia. Sanoi, että häntä järkytti siinä näyssä, että oli ihmisiä, jotka vaelsivat ja jotkut jopa iloitenkin, mutta sitten kuitenkin Jumalan pyhä henki osoitti, että nämä ihmiset eivät ole tiellä lainkaan. Eli on parempi herätä tässä ajassa, kuin herätä liian myöhään. Jos on päässyt maailman rakkaus sisälle tai on langettu lihalliseen kristillisyyteen, niin kuin kalatalaiset lankesivat, niin Paavali joutui käyttämään hyvin voimakasta kieltä. Hän sanoi, että oi te älyttömät kalatalaiset, mikä sai teidät lankeamaan pois? Kristus oli niin ihanasti tuotu teidän silmienne eteen, tai opetus oli ollut selkeä, mutta sitten jostakin syystä kalatalaiset lankesivat lihalliseen kristillisyyteen. Ja jos on lihallista kristillisyyttä, niin silloin siellä on mukana epäjumalan palvelusta, silloin siellä on noituutta ja on taikuutta ja kaikkia näitä alkeisvoimia. Raamattu sanoi, että tottelemattomuus on taikuuden syntiä. Jos me olemme tottelemattomat Jumalaa ja hänen sanaansa kohtaan ja hänen henkensä ilmoitusta kohtaan, niin hyvin äkkiä me olemme taikuuden alueella.
tottelemattomuuden tähden.
Minä muistan, kun minä olin eräässä hengellisessä kokouksessa ja sitten siellä sisar todisti ja kertoi valtavista ihmeistä, mitä hänen työssään on tapahtunut. Ja sitten kuitenkin kävi sillä tavalla, että Jumalan pyhä henki piirsi hänen päänsä yläpuolelle vain yhden sanan, taikuus. Ja minä jäin miettimään, että miksi. Sitten minä tulin kotiin ja minä avasin Raamatun ja se Raamattu tuli auki juuri tuosta kohdassa, missä sanotaan, että tottelemattomuus on taikuuden syntiä. Siinä todistuksessa oli kauniita sanoja, siinä oli ihania kertomuksia, mutta siinä oli yksi asia, sitä puuttui Jumalan voima. Tässä ajassa on paljon kertomuksia ja on paljon todistuksia, mutta liian usein puuttuu Jumalan voima. Puuttuu Jeesuksen veren ääni. Puuttuu ylösnousemuksen voima. Jotakin täältä kolossalaiskirjeen toisesta luvusta. Sen ensimmäisestä jakeesta. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne. Ja laudeakialaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, että heidän sydämensä yhteenliitettyinä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla, sillä jos ruumillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee ja teidän lujan uskonne Kristukseen. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen, Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen. Niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeen sopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella Kristuksen ympärileikkauksella. Olen haudattuna hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläväksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Eli meidät on synnytetty elämään yhdessä Kristuksen kanssa. Siellä samassa Jaakobin kirjeessä, siinä 4. luvussa, niin siinä sanottiin, että olkaa alamaiset Jumalalle ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Monta kertaa opetetaan, että vastustetaan sieluvihollista, mutta sitten se jakeen alkuosa unohtuu, että pitää olla alamainen Jumalalle. Henkivaltojen kanssa taistelussa ei tule voittoa, jos me emme ole alamaiset Jumalalle ja hänen sanalleen. Sama asia löytyy siitä roomalaiskirjeen 16. luvun loppupuolelta, missä Paavali kirjoittaa roomalaisille, että teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon. Sitten hän jatkaa, että rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Koska Rooman seurakunnan kuuliaisuus oli tullut kaikkien tietoon, niin rauhan Jumala
musersi saatanan heidän jalkojensa alle.
Henkivalloista tulee ainoastaan voitto sen kautta, että me olemme kuuliaiset ja alamaiset Jumalalle ja hänen sanalleen. Tässä ajassa on sellaista opetusta hyvin paljon, että opetetaan näitä henkivaltojen kanssa taisteluja ja hengellistä sodan käyntiä ja kaikkea muuta, mutta hyvin usein siitä unohtuu tämä puoli, että täytyy olla kuuliaisuus, alamaisuus Jumalalle ja hänen sanalleen. Eli näissä henkivaltakysymyksissäkään niin ei voida lähteä soitellen sotaan, vaan täytyy olla päätös, että minä olen kuuliainen. Sitten on asioita, missä ihmiset eivät aina tiedä Jumalan tahtoa ja sitten monta kertaa rukoillaan ja alttarillakin pyydetään, että rukoile minun puolestani, että minä saisin tähän ja tähän kysymykseen vastauksen. Mutta sitten monta kertaa on sillä tavalla, että kun se vastaus tulee, niin se ei miellytäkään ihmistä ja hän hylkää sen. Silloin toimitaan sillä tavalla, että ikään kuin testataan vain Jumalaa yhtenä vaihtoehtona. Eli on parempi, kun käy etsimään Jumalalta johonkin asiaan rukousvastaus tai pyytämään häntä ilmoittamaan tahtonsa, niin on parempi ennemmin ennen kuin käy pyytämäänkään, niin sanoa, että Jumala, minä tyydyn siihen, minkä sinä ilmoitat. Minä hyväksyn sinun tahtosi elämässä. Ettei Jumala olisi mikään sellainen koekaniini. Minä voin ottaa joitakin esimerkkejä käytännön elämän alalta. Tuli kerran eräs sisar pyytämään rukoilemaan. Hänen aviopuolisonsa johti sellaista suhteellisen suurta leipomoa ja sitten sillä oli taloudellisia vaikeuksia. Minä sitten sain Jumalalta sanan, että minkälaisia leivoksia pitäisi tehdä, että se leipomo nousisi uudelleen jaloilleen. Mutta tuo aviopuoliso sanoi, että se on mahdottomuus, ei sellaista voi tehdä. Sitten muutaman ajan kuluttua he joutuivat luopumaan siitä yrityksestä. Sitten oli toinen tapaus, eräs henkilö tuli pyytämään apua, kun hän oli jäänyt niin sanottuun kahden asunnon loukkuun. Ja sitten hän pyysi rukoilemaan, että saisi sen toisen asunnon myytyä. Minä sain selkeän sanan, että laita siihen ja siihen lehteen ilmoitus ja se menee kaupaksi. Sitten hän sanoi vaan, että no katsellaan nyt tätä asiaa. Ja sitten hän joutui katselemaan 2-3 vuotta ennen kuin se asunto meni kaupaksi. Jos meillä on tällainen hälläväliä asenne Jumalan suhteen. Minä en väitä, että minä Jumalan palvelijana aina onnistun antamaan ihmiselle 100-prosenttisen sanan, kun hän tulee jotakin kysymään, mutta odottaisin sellaista mielenlaatua, että jos joku tulee alttarille ja pyytää, että rukoillaan tätä asiaa, jos Jumalan maailmasta johonkin asiaan tulee joku ilmoitus, niin me olisimme Jumalan lapsina velvolliset edes koittelemaan, että oliko tämä vastaus Jumalasta. Koska miksi me rukoilemme? Jos me tuomme asian Herran eteen ja pyydämme rukoilemaan ja sitten kun se vastaus tulee, me sanomme, no ei sillä nyt niin väliä, oli minä vaan tässä muuten vaan. Ei ole oikein silloin sellaista uskon otetta Jumalaan. Eli on parempi, jos aletaan jossakin asiassa etsimään Jumalalta vastausta, niin on parempi etukäteen päättää, että Jumala, minä hyväksyn sinun ratkaisusi, minä olen valmis ottamaan sinun vastauksesi vastaan. Mutta jos meillä on sellainen mieli, että Jumala on vain koekaniini ja hän on niin kuin yksi vaihtoehto siinä meidän ratkaisujen joukossa, niin silloin me emme ole oikein kovin kuuliaisia lapsia. Se on vähän niin kuin sellainen asia, että joku tulee ja sanoo, että huomenna minä olen menossa lääkäriin, mutta kokeillaan nyt tänään vielä Jeesusta. Ja kokeillaan vaan. Siinä ei ole silloin uskon otetta siinä rukouksessa. Ei Jeesus saisi olla meille sellainen vain sellainen B-luokan vaihtoehto, vaan hänen täytyy olla kerta kaikkiaan meille ykköskysymys. Ei edes ykkösvaihtoehto, vaan ykkönen kerta kaikkiaan. Hän ei ole mikään vaihtoehto, vaan hän on meille totinen Jumala. Sana tuli lihaksi ja hänessä asuu jumalisuuden koko täyteys. Hänellä on kaikkiin kysymyksiin vastaus. Mutta onko meillä kärsivällisyyttä odottaa sitä vastausta ja onko meillä kärsivällisyyttä hyväksyä se vastaus, minkä hän ilmoittaa meille? Vai onko järjen päätelmät suuremmat? Onko meidän elämässämme vielä sellainen tilanne, että me emme kykene hylkäämään järjen päätelmiä? Silloin kun me vaellamme Jumalan kanssa, niin on itsestään selvää, että tulee hetkiä, jolloin joudumme tekemään uskon askeleita. Mutta ei meidän elämä silloinkaan tyhjän päällä ole. Ei Pietarinkaan elämä ollut tyhjän päällä, kun hän siellä, Jeesus tuli siellä merellä tai järvellä. Ja sitten Pietari sanoi, että enkö minäkin voisi tulla sinne veden päälle kävelemään. Niin Jeesus sanoi, että tule. Ei Pietari astunut tyhjän päälle, vaan hän astui Jumalan sanan päälle. Mestarin huulilta tuli vain yksi sana, tule. Ja se sana riitti kannattamaan Pietarisia niin kauan, kun hän katsoi Jeesukseen. Mutta sitten kun hän alkoi katsomaan niitä aaltoja ja sitä myrskyvää merta, niin hän alkoi vajoamaan. Mutta sittenkin vielä mestari armossaan ojensi hänelle kätensä ja palautti hänet veneeseen. Eli ei ole kysymys uskon askelissakaan tyhjän päälle astumisesta. Mooseksellakin oli tiukat paikat siellä, kun Egyptistä lähdettiin ja Vaaraon sotajoukko puristi siellä selän takana. Mutta sitten Jumala sanoi sanan, että ojenna sauvasi, niin tuo punainen meri jakaantuu teidän silmienne edessä. Jumalalla oli siihen sellaisen umpikoja tilanteeseenkin ratkaisu. Ojenna sauvasi ja meri jakaantuu. Sinunkin siihen umpikoja tilanteeseen on Jumalalla ratkaisu. Ja minunkin umpikuja tilanteisiin, jos niitä joskus on, niin Jumalalla on ratkaisu. Mutta niin kauan kuin me liikumme järjen alueella ja katselemme ne inhimilliset mahdollisuudet. Minä luulen, että siellä moni siellä Israelin leirissäkin katseli, kun se punainen meri oli edessä siinä, niin katseli niitä inhimillisiä ratkaisuja, että lähdetäänkö nyt uimaan tuosta yli vai otetaanko ne vähäiset aseet, mitä orja kansalla voi olla ja ruvetaanko sotimaan vai mitä tehdään. Siinä varmasti jokainen tutki, että mikä tässä oli se inhimillisen ratkaisu. Mutta Mooses tiesi sen jo alkujaankin, että tässä tilanteessa, kansanjohtajana, että tässä tilanteessa ei auta inhimilliset ratkaisut. Tarvitaan yliluonnollinen Jumala ja hänen voimansa. Sitten Jumala ilmestyi ja sanoi, että ojenna sauvasi. Ja se ratkaisu oli yksinkertainen, suoraan eteenpäin, meri jakaantui heidän edessään. Ja monta kertaa se Jumalan ratkaisu on juuri tällainen, se on yksinkertainen, mutta se toimii. Mutta jos me olemme näin maailman alkeisvoimien alaisuudessa, että olemme lihallisuuden, järjen päätelmien sitomia, niin meidän ajatusmaailmamme silloin sotii sitä yksinkertaista ratkaisua vastaan. Siksi on tärkeää, että me juurrumme Kristukseen, että on juurta alaspäin, niin silloin tulee näissä elämäntilanteissakin hedelmää ylöspäin. Tämän kaksiteräisen miekan, tämän Jumalan sanan tehtävä on se, että se eroittaa hengen ja sielun ja nivelet ja ytimet ja tuomitsee kaikki ajatukset. Sitä varten Jumala on lähettänyt tämän Kristuksen sanan, että meistä tulee henki ihmisiä. Että se henki ihmisen numero ykkösenä hallitsee Kristuksen kanssa. Että tämä sana saa erottaa sielullisuuden ja saa erottaa lihallisuuden meissä. Että me alamme vaeltamaan Kristuksen mielen mukaan. Että me hylkäämme oman tahdon tien. Ja mitä se lihallisuuden vallassa vaeltaminen on? Se on hyvin pitkälle sellaista, että loukkaannutaan hyvin pienistä asioista. Hyvin pienistä asioista jo tulee anteeksi antamaton sydän. Mutta Raamattu puhuu jotakin itselle kuolemisesta. Ja mitä se itselle kuoleminen merkitsee, niin siinä voisi käyttää sellaista virtausta, että jos meidän keskellämme olisi ruumis ja joku menisi pistämään sitä nuppineulalla, niin ei siitä kuuluisi ääntä. Se olisi vaiti. Ja kristitynkin täytyisi olla sillä tavalla itselle kuollut, että ei jokaisesta pienestä asiasta, jos joku sanoo jonkun pienen pahan sanan, niin ettei sitä heti älähdetä ja aleta sitten kertomaan koko seurakunnan keskellä, että tuo oli niin inhottava, kun hän sanoi tuon ja tuon asian. Se on vielä lihan mieli. Hengen mieli kokoaa itsensä ja sitten siellä Korintolaiskirjeessä sanotaan, että rakkaus ei muistele kärsimänsä pahaa. Suuri osa tämän ajan kristityistä on menneisyyden vankilassa. Minä kohtaan Jumalan palvelijoina ihmisiä, jotka ovat kokeneet vääryyttä elämässään. Ehkä 20 vuotta sitten joku on kokenut vääryyttä perinnön jaossa tai jotakin on perheen kohdalla sorsittu, muut on koulutettu ja hän on jäänyt vähän semmoisen B-luokan kansalaiseksi ja monenlaisia asioita. Sitten minä yritän Jumalan palvelijana maalata näille ihmisille Kristuksen ja sanoa, että ala elämään tätä päivää. Älä muistele kärsimänsä pahaa. Tällä hetkellä on Kristuksessa kaikki, mitä elämä ja jumalisuus vaatii ja tarvitsee. Meidän täytyy tulla pois sieltä menneisyyden vankilasta. Jos me alamme siellä menneisyydessä peuhaamaan ja tutkimaan, niin sieltä löytyy aina vain asioita. Tässä ajassa opetetaan sitä sieluhoitoa, että täytyy mennä sinne lapsuuteen asti ja siellä täytyy niitä haavoja laittaa umpeen. Ja siinä on vain se ongelma, että se mylly jauhaa loputtomiin ja siinä ei tule koskaan päätöstä. Minä tunnen ihmisiä, jotka sanovat, että he tarvitsevat sellaista eheytymistä ja he tarvitsevat sellaisia tilanteita, jossa esirukousryhmässä heidän menneisyyden asioita tuodaan esille uudelleen ja uudelleen. Ja he ovat olleet tällaisessa käsittelyssä jo vuosikausia, mutta he eivät ole tulleet vapaaksi. Paavali sanoo toisinpäin, vapauteen Kristus meidät vapautti. Hän on jo vapauttanut meidät vapauteen. Älkää antako enää uudelleen sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Tämä on minun evankeliumi, minkä minä olen täältä sanasta löytänyt ja lukenut, niin siellä lukee, että vanha on kadonnut, uusi on sijaan astunut. Jos siellä perinnön jaossa on ollut ongelmia, se on Jumala edessä kadonnut. Jos niissä koulutuskysymyksissä on ollut ongelmia, ne on kadonneet. Kristuksessa on tähän hetkeen kaikki ja huomiseenkin päivään kaikki, mitä me tarvitsemme. Meidän täytyy alkaa elämään tätä päivää, tai mieluummin uskon kautta jo tulevia päiviä. Menneisyyden vankilasta täytyy tulla ulos. Ei sellainen sieluhoito tuota tulosta, jos aina kaivetaan ne samat asiat esille. Psykologia tekee juuri tällä tavalla, että siellä peuhataan niiden vanhojen asioiden kanssa. Ja sielun vihollinen huolehtii siitä, että niitä päivä päivän jälkeen tulee uudelleen ja uudelleen esille. Ja taas seuraavana iltana sieluhoitotilanteessa taas se mylly jauhaa niitä asioita. Ja niitä riittää loputtomiin. Usko kerta kaikkiaan, että Kristus on jo vapauttanut sinut vapauteen. Sinun vankilasi on jo siinä hetkessä murrettu, kun sinä olet uudesti syntynyt elävään toivoon. Hän on antanut sellaiset niin sanotut alkueväät jo sinulle. Ja siitä eteenpäin hän kasvattaa sinua ja minua henkensä ja sanansa kautta. Kristuksen sanan kautta, voidellun sanan kautta. Pyhä Henki tekee tämän sanan eläväksi ja hän kasvattaa meitä tämän sanan kautta. Ja hän hoitaa meitä myöskin tämän sanan kautta. Kyllä minä myönnän sen Jumalan palvelijan, että meistä moni on kokenut vääryyttä ja on kokenut pahoja sanoja ja monenlaisia asioita. Mutta jos me alamme ajattelemaan niitä ja elämään niissä, niin niistä tulee sellainen niin kuin musta pilvi Jumalan ja ihmisen väliin. Silloin niistä ongelmista tulee niin suuria, että Jumala on vain pieni siellä ja sitten niistä ongelmista tulee suuri vuori. Mutta Raamatussa sanotaan, että jos joku uskoo, niin vuori liikkuu. Jumalan tahto on, että on uskoa niin paljon, että vuori liikkuu. Se ongelmien vuorikin täytyy Jeesuksen nimessä käskeä liikkeelle. Täytyy sanoa, että nyt minä sanon sitä irti Jeesuksen nimessä. Minut on vapautettu vapauteen Kristuksen kanssa. Jos sinä koet, että sinua on sidottu uudelleen orjuuden ikeisin, niin ala sotimaan sitä vastaan. Tee sydämessäsi päätös, että minä haluan olla alamainen Jumalalle ja minä vastustan perkelettä ja hän pakenee minusta. Jos joku orjuuden ies on päässyt sitomaan, niin Kristus on jo vapauttanut sinut vapauteen. Se on edelleen totuus. Ja hän on voimallinen pitämään vapaana. Johannes 1:12 sanoi, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Joku käännös sanoi, että hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Jos hän on antanut voiman tulla Jumalan lapseksi, niin se merkitsee sitä, että hän myöskin antaa jatkuvasti voiman pysyä Jumalan lapsena. Hän ei ole synnyttänyt meitä äkkikuoleman omaksi, vaan hän haluaa, että me pysymme Kristuksessa. Sana sanoi, että tehkää kutsumuksenne lujaksi, niin ette koskaan lankea. Suuri ongelma on siinä, että me kaikki mielellämme laittaisimme kaikki asiat Jumalan tehtäväksi. On monenlaisia asioita, missä ihmiset rukoilevat, että Jumala, tee minun elämässäni tämä ja tämä asia. Mutta sitten jos Jumalan sana ilmoittaakin jotakin muuta, niin kuin tässäkin kohdassa, tehkää kutsumuksenne lujaksi, niin ette koskaan lankea. Siinä on ihmisellä joku osuus. Siinä täytyy olla aktiivinen, että kutsumus voi tulla lujaksi. Täytyy olla aktiivisuutta rukouselämässä. Täytyy olla aktiivisuutta Jumalan sanassa, halua kasvaa. Täytyy olla aktiivisuutta vastustaa perkelettä. Täytyy olla aktiivinen päätös, että minä haluan olla alamainen Jumalalle ja vastustan perkelettä, niin se pakenee. Jumala ei tee sitä sinun puolestasi, minkä hän on sanassaan käskenyt sinun tai minun tehdä. Jos hän käskee meidän vastustamaan perkelettä tai sieluvihollisen valtia ja voimia, niin meidän on tehtävä se, jos me mielimme elää voittajina. Hän siirsi lähetyskäskyssä tuon ihmeellisen auktoriteettivallan meille omille lapsilleen ja sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan, saaratkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja hän antoi auktoriteettivallan opettaa. Hän antoi auktoriteettivallan ajaa riivaajat ulos. Valtakirja täytyy ottaa esille ja käyttää sitä. Minulla on sellainen ymmärrys, että siellä tilinteon päivänä sitten, kun Jeesus kokoaa sinne lampaat ja kokoaa vuohet sinne toiselle puolelle, niin minä uskon, että siellä ei ole niinkään suuri ongelma niistä virheistä, mitä Jumalan valtakunnan työssä on tehty, jos vilpittömällä sydämellä on lähdetty liikkeelle, vaan uskon, että suurin ongelma on tekemättömien töiden alueella. Eli on ensiaskeleissa hyljätty Jumalan kutsu. Ensiaskeleissa on jo hyljätty yliluonnollinen Jumala ja hänen kutsunsa ja hänen antamansa palvelutehtävä. On itsestäänselvyys, että aina tulee Jumalan valtakunnan työssäkin virheitä. Jopa Paavalinkin työstä sieltä jotkut teologit kaivavat, että jossakin kohdassa hän ehkä meni liian pitkälle ja teki virheitä. Eikä Jumala luvannut silloin, kun hän kutsui Paavalin tai kutsui jonkun muun, niin ei hän luvannut, että se työ ja tulos on täysin virheetöntä. Koska Eliastakin sana sanoi, että hän on yhtä vajavainen kuin me muutkin ihmiset olemme. Mutta tilinteon päivänä niin hyvin pitkälle on kysymys siitä, että leiviskä on haudattu, se on laitettu liinaseen ja se on kaivettu maahan ja on tehty jotakin muuta, mitä Jumala käski tehdä. Minä luen tästä tilinteon hetkestä Matteuksen evankeliumin 25. jakeesta. Matteuksen evankeliumin 25. luvusta ja jakeesta 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistumelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te vaatititte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua ja janoisena ja annoimme sinulle juoda, ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneisemme tai alastonna ja vaatetimme sinut, ja milloin me näimme sinut sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tyköisi. Niin kuningas vastaa ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Jumala antoi minulle jollakin lailla ymmärryksen, että kääntää tämä Raamatun jae sillä tavalla, että kun tällaisista asioista tehdään tiliä, niin käännettynä se tarkoittaa sitä, että nämä asiat ovat seurakunnan tehtävä. Mennä niiden luokse, jotka sairastavat ja ovat vankeudessa ja ovat outoja ja ovat alastomia. Ja tämä koskee hengellisessä mielessä, mutta myöskin fyysisessä mielessä seurakuntaa. Ja kun me katselemme tämän päivän seurakunnan työtä ja elämää, niin onko seurakunta tekemässä näitä asioita tällä hetkellä, mistä seurakunta eräänä päivänä tekee tilin? Tai missä jokainen yksilönä tekee tilin? Sitä me voimme tässäkin hetkessä kysyä. Kristus kärsii niissä ihmisissä siellä pimeän maailman keskellä. Kristus kärsii myöskin seurakunnan keskellä, kun on niin paljon ihmisiä, jotka ovat vankeudessa. Joku on menneisyyden vankilassa, joku on sairauden kahleissa. Sen tähden, että seurakunta ei ole ottanut kaikkia arvovaltaa ja voimaa käyttöön, mikä lähetyskäskyssä on annettu. Sen tähden on niin paljon vankeutta, on sairautta, on heikkoutta, on kuolemaa, on nälkää. Meidän täytyy omalla osallamme tehdä sellainen päätös, että vaikka me näemme, että kuinka suuret ovat haasteet, kuinka paljon syntyy ihmisiä maailmaan joka päivä, väestö kasvaa, jos ihminen alkaa pienessä päässään pohtimaan, että onko sillä minun vähäisellä osuudella mitään merkitystä, niin sittenkin pitää rohkaista mielensä Herrassa ja sanoa, että tässä minä olen. Minä haluan tarttua kuninkaan miekkaan. Minä haluan tehdä oman osuuteni. Tulee mieleeni kertomus sieltä aikanaan, kun oli kysymys Euroopan kohdalla oikeastaan elämästä ja kuolemasta toisessa maailmansodassa, kun siellä oli niin sanottu Normandian maihin nousu ja sitten itse asiassa Yhdysvallat tuli ja pelasti Euroopan, niin sitten siellä on sellaisena lentävänä lauseena erään sotilaan sanat, että joko taistelemme ja kuolemme, tai sitten kuolemme ilman taistelua. Niistä ensimmäisistä rivistöistä, jotka nousivat maahan, niin tuskin kukaan jäi henkiin. Mutta he tiesivät, että jos he ovat siellä ensimmäisessä rivissä, hoitavat tehtävänsä, niin seuraavilla on mahdollisuus onnistua. Ja jos me Jumalan palvelijoina hoidamme tehtävämme ja osuutemme, niin seuraavilla voi olla helpompi mennä eteenpäin. Mutta jos sinä laitat tai minä kuninkaan miekan tuppeen, jalan elämään jollakin muulla tavalla kuin mikä miellyttää Kristusta, niin silloin kuninkaan sotavaunut eivät liiku eteenpäin. Liian usein ajatellaan, että ei sota kaipaa yhtä miestä tai ei kaipaa yhtä naista. Mutta kun Israelin kansa taisteli siellä Joosuan päivinä, he lähtivät Ain miehiä vastaan suhteellisen pienellä joukolla, niin sitten siellä tuli tappio ja Ain miehet hyökkäsivät heidän päälleen ja voittivat heitä, niin sitten Israelin vanhimmat Joosuan edellä johdolla menivät maahan ja rukoilivat siellä ja sitten Jumala puhui Joosualle ja sanoi, että Israel, että sinun keskelläsi on tuhon omaksi vihittyä. Sitten kun siellä heitettiin arpaa, niin sieltä löytyi yksi mies, Aakan, joka oli ottanut tuhon omaksi vihittyä. Se oli se vaippa ja mitä siellä oli kaikkia niitä esineitä, mitä hän oli kätkenyt telttansa pohjalle. Ja koko kansa sai tappion tuon yhden miehen tähden. Yhdellä miehellä oli merkitys. Taistelussa ei tullut sen tähden voittoa. Taas toisinpäin tuli voitto, kun Joonatan meni aseenkantajansa kanssa uskon hengessä ja meni sinne vihollisen vartioston luo ja sanoi, että jos Herra on meidän kanssamme, niin me näemme jotakin suurta, mitä hän tekee. Ja sitten heidän edessään alkoi vihollinen kaatumaan. Ja sitten tuon hänen Joonatanin tekonsa tähden koko kansa tuli rohkaistuksi ja lähti liikkeelle ja sai väkevän voiton sinä päivänä vihollisesta. On kysymys siitä, että Jumala tarvitsee sinua. Tarvitsee yksilö ihmistä viemään Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Hylkää se ajatus, jos sinulla on tähän iltaan asti ollut sellainen ajatus, että ei Jumalan armeijassa yhdellä ihmisellä ole merkitystä. Hylkää se itsensä säälin ajatus, että minä olen mitään, että minusta ei ole mihinkään. Vaan muista aina ne sanat, että kun Jeesus on huutanut Golgatalla, se on täytetty, niin hän on tehnyt sinut arvolliseksi. Kallisarvoinen veri on vuotanut sinun puolestasi. Minä kävin 2 vuotta sitten Venäjällä. Herra lähetti sinne Vienanmeren eteläpuolelle erääseen kylään ja kesti aikaa löytää se kylä. Oli niin huonot tiet ja vanhat kartat ja kaikkea. Sitten Jumala johdatti meidät erään semmoisen metsäkombinaatin johtajan toimistoon ja sitten hän sanoi, että se kylä, minne te olette menossa, se on kansallispuisto, puistoaluetta ja tarvitsette sinne luvan, mutta minä voin sen teille kirjoittaa. Mutta sitten kun hän kirjoitti sitä lupalappua siellä pöydällä, niin sitten yhtäkkiä se kynä pysähtyi ja hän kysyi siltä meidän tulkilta, että mitä te suomalaiset tulette tänne Venäjälle ajamaan näitä huonoja teitä? Eikö teillä siellä Suomessa ole parempia asfalttiteitä ajaa kuin täällä näitä kuoppaisia sorateitä ja huonoja siltoja mennä läpi? Niin tuolla tulkilla oli sitten sanat valmiina ja minä uskon, että ne tuli Jumalalta, kun hän sanoi, että yhden sielun arvo on kalliimpi kuin tämän maailman kaikki rikkaudet. Yhdellä sielulla on arvoa Jumalan maailmassa. Sitten tuo kombinaatin johtaja mietti pitkän aikaa noita sanoja ja sitten hän vasta jatkoi kirjoittamista. Minä uskon, että noiden sekuntien aikana Jumalan pyhä henki piirsi hänen ajatusmaailmaansa kuvaa Kristuksesta, syntien sovittajasta. Jumalan mahdollisuuksista. Älä sinäkään tee sitä ajatusmaailmaa tai jatka sitä ajatusrataa, että minulla ei ole arvoa, vaan hyväksy se, että sinut on kalliisti lunastettu. Ja hyväksy se tesi asia, että itsessäsi et ole arvollinen, vaan Kristuksen tähden olet arvollinen ja olet käyttökelpoinen. Me emme kukaan voi omien tekojen kautta tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Emme voi mennä eteenpäin, mutta Kristuksen tähden olemme arvolliset. Ja jos sinä koit, että sinä olet langennut pois, niin tee se tuhlaajapojan tai tuhlaajatytön paluu. Palaa isäsi kotiin ja hyväksy ne kaikki taivaalliset aarteet, mitä hän on sinulle varannut. Se tuhlaajapojan veli on oikein mielistynyt siihen, kun sille tuhlaajapojalle annettiin kaikki vaatteet ja laitettiin pidot. Ja sitten hän purnasi isälle, että miksi tällainen, että näin paljon hyviä asioita tälle minun veljelleni. Mutta hänen isänsä osoitti, että tuo veli oli ollut kadoksissa, mutta hän on jälleen löytynyt. Samanlainen on taivallinen isä, että jos ihminen tekee parannusta ja kääntyy hänen puoleensa, niin ne rikkomukset unohdetaan. Näemme esimerkiksi Simpsonin elämästä, että hän lankesi pahasti haureuteen ja Hän kärsi siitä elämänsä aikana, hän menetti molemmista silmistään näön, mutta sitten hän viimeisillä voimillaan turvasi Herraan, ja sana sanoi, että hän tuhosi filistealaisia kuollessaan enemmän kuin eläessään. Se suuri rakennus kaatui heidän päälleen, kun heillä oli suuret juhlat. Ja sen tähden Simpsonin nimi on uskon sankarien joukossa. Me muistelemme sieltä Raamatun lehdiltä ne synnitkin, mihin hän lankesi, mutta itse asiassa Jumalan edessä niitä ei ole olemassa. Ne ovat niin kaukana kuin itä on lännestä. Jumala rakkaudessaan muistaa sen, että hän on uskon sankarien joukossa, koska hän lopussa turvasi Herraa. Tämän kaiken opetustoimen tarkoitus on se, että sinä ja minä teemme työtä nyt kun on päivä. Panostamme Jumalan valtakuntaan kaikki ne resurssit, mitä meille Jumala on uskonut. Ja toinen päätavoite on se, että minä ja sinä näemme kerran toisemme perillä taivasten valtakunnassa. On kaksi päätavoitetta. Tehdä työtä ja nähdä kerran perillä. Sillä sanotaan, että kun me olemme täällä taipaleella, niin kehoitetaan kannustamaan toinen toistamme menemään eteenpäin, ettei teistä ketään havaittaisi jääneeksi taipaleen. Huolehditaan siitä, että autetaan heikointakin jäsentä Kristuksen ruumiissa pysymään taipaleella, rohkaisemaan menemään eteenpäin Kristuksen kanssa. Meidän täytyy elää heikomman jäsenen mukaan. Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsivät. Mutta jos yksi saa kunnian ja kiitoksen, niin kaikki iloitsevat. Jos näin tapahtuu Kristuksen ruumiin keskellä, niin silloin lihallisuus on jo aika pitkälle kuollut Jumalan kansan keskellä. Me haluan toivottaa jokaiselle pyhälle tällä paikkakunnalla siunausta niillekin, jotka eivät ole tässä kokouksessa läsnä. Ja haluan toivottaa niillä muillakin paikkakunnilla, miltä ihmisiä on, jos on tullut, niin lausua Jumalan siunauksen. Ja haluan julistaa kaikille Jumalan valtakunnan työlle menestystä ja jatkuvuutta, ja haluan kannustamaan sinua tekemään oman osuutesi. Voi olla, että Jumalan valtakunnan vankkurit jossakin kohdassa ovat pysähdyksissä juuri sinun tähtesi. Jos sinä koit, että se leiviska on liinasessa, se on kaivettu sinne, ota se tänä iltana esille. Ja tartu rohkeasti kuninkaan miekkaan ja sano, että Herra, tässä minä olen. En jaksa sitä omassa voimassani heiluttaa, mutta sinun avullasi tulen selviytymään. Tartu rohkeasti siihen miekkaan, mitä Jumala tarjoaa. Aika on lyhyt. Me hiljennymme rukoukseen. Isä Jeesuksen nimessä me tulemme sun eteesi. Isä, me kiitämme jokaisesta sisarestä ja veljestä, jonka olet tähän hetkeen lähettänyt. Isä, kiitämme sinun pyhästä läsnäolostasi. Kiitämme sinun voimastasi. Kiitämme siitä, että Kristuksessa tällä hetkellä on kaikki, mitä elämä ja jumalisuus tarvitsee. Kiitämme, Herra, että olemme yltäkylläisen Jumalan lapsia, että meiltä ei todella mitään puutu. Herra, vaikuta meissä, jos jossakin sydämessä on napina mieltä, Herra. Niin vaikuta, että me hyväksymme sen sanan, että meillä on Kristuksessa kaikki. Ambery sendi foredi, candide foredi, candide crowdi senti. Ja Isä, armahda sit sillä tavalla, että kaikki se napina vaihtuu kiitokseen. Herra, sinä lupaa sanassasi, että sinä asut kansasi kiitoksen keskellä. Isä, vaikuta tänäkin iltana henkesi kautta, että sinun kansasi keskeltä nousee kiitosta. Herrana, meidän nähdä tänäkin päivänä, että maan ääressä asti on paljon niitä, jotka enemmän kärsivät, jolta enemmän puuttuu, ja Herra, anna meille ymmärrystä, että me elämme edelleenkin täällä Suomen Sionissa hyvinvoinnin keskellä ja meillä on kaikki edellytykset tehdä sinun valtakuntasi työtä. Isä, oikein vaikuta, ettei napina mieltä olisi yhtään tämänkään illan jälkeen, vaan Isä, että se kaikki napinakin saisi vaihtua kiitokseen ja Herran ylistykseen. Isä, me ylistämme ja koroitamme Jeesuksen Kristuksen nimen tässä hetkessä yli kaikkien nimien, näiden pyhien keskellä, jotka olet tänne lähettänyt tämän paikakunnan keskellä, tämän Lapuan kohdalla. Koroitamme Jeesuksen Kristuksen nimeen yli kaikkien nimien ja julistamme tällä paikakunnalla Jumalan valtakunnalle ja Jumalan valtakunnan työlle voittoa. Ja julistamme ja kiitämme, että sieluja pelastuu ja sairaita parantuu ja kiitämme, että elävä evankeliumi menee eteenpäin. Halleluja. Työnnämme oikein Jeesuksen nimessä kaikkia maailman rakkautta ulos sinun huoneestasi. Ja kiitämme, että Herra, oikein uudista tekosi jokaisessa Pyhän Hengen temppelissä tänä iltana. Halleluja. Herra, myötä sinun tyttäresi ja sinun poikasi voimaan korkeudesta tänä iltana. Varusta, Herra, palveluksen työhön. Varusta Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Varusta sielujen voittamiseen. Varusta keskinäiseen rakkauteen. Halleluja. Rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Ampere senti, että sinun kansasi saa lähteä tekemään sinun työtäsi yhtä jalkaa, yhdestä sydämestä, yhdestä sielusta, halleluja, että keskipisteenä saa olla Kristus, ylösnoussut Kristus, elämän Herra, kuningasten kuningas, halleluja. Herra, me kiitämme terveydestä, jonkun iskan kohdalla tässä hetkessä julistamme terveyttä, kiitämme parantumisesta Jeesuksen nimessä. Amber is standing for the grace, standing grace, standing the grow. Kiitämme oikean olkanivelen kohdalla terveydestä Jeesuksen nimessä. Ampere de Sande de Grodi. Ja kiitämme koko oikean käden kohdalla, joka on kokenut semmoisen lievän halvauksen, jossa on voimattomuutta, niin julistamme tässä hetkessä terveyttä. Kirkastukoon Kristus tuossa heikossa kädessä. Tulkoon siihen nuoruuden voima Jeesuksen nimessä ja veressä. Ampere Sande Follori, Sande Follori, all the Christ and the greatest Sande Follori day. Ja Isä Jeesuksen nimessä oikein julistan anteeksi antamusta jokaisesta synnistä ja tottelemattomuudesta ja laittomuudesta, mikä tänä iltana on valkeuteen tuotu ja mistä parannusta halutaan tehdä, niin Isä julistan anteeksi antamusta, julistan Jumalan rauhaa Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kiitän Herra, että annat voiman hyljätä nuo syntitottumukset, mitkä ovat valkeuteen tulleet ja kirkastukoon Kristus, halleluja. Amber is sending the glory is stand the follower is steady free, a glory is stand the ray. Ja Herra, siunaa jokainen avioliitto, Herra, mitä tässäkin joukossa on, niin Isä oikein haluaa julistaa niiden keskinäistä rakkautta, julistaa toinen toisensa kunnioittamista, Herra, sinun mielesi mukaan. Amber is stand the follower is descend the grow descend. Ja julistaa jokaisen perheeseen yhtä sydäntä ja sielua Kristuksen mielen mukaan. Amber is stand the glory ja sinun kansasi keskelle yhtä sydäntä ja sielua. Amber is standing, the glory is standing, great is standing, the glory is standing, for it is standing, boldly. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Tapahtukoon Lapuan kohdalla. Jumala, sinun tahtosi niin kuin se taivaissa on. Herra, kirkasta sinun tahtoa sinun pyhillesi. Puhu, Herra, tavalla ja puhu toisella. Puhu, Herra, sillä tavalla, että sielut tulevat voitetuksi. Puhu sillä tavalla, että evankeliumi menee eteenpäin. Puhu, Herra, sillä tavalla, että uskon henki valtaa niin, että epäusko pakenee Jeesuksen nimen ja veren edessä. Herra, avaa sinun kansallisi uskon näky. Anna näky, Herra, sinun mahdollisuuksistasi. Anna näky kaikkivaltiasta Jumalasta, jolla on kaikki mahdollista. Halleluja. Herra, oikein vapauta sellaista rajoittuneisuudesta näystä, rajoittuneista putkinäystä, Herra, vapauta tänä iltana näkemään kaikki ne Jumalan mahdollisuudet, jotka ovat jo Kristuksessa olemassa. Amber is sending glory, is sending follow, is sending great, is standing follow, Herra, kiitämme jonkun kurkun kohdalla terveydessä tässä hetkessä. Julistamme terveyttä. Kiitämme terveestä kurkusta. Ambery standy, fallery standy, gree standy, frokidi sandy, grady loridi, sadi foredi sandy. Kallo de grey, okei väistyön kaikki kipu sen kurkun kohdalla. Ambery standy, grady standy, the glory. Ja kaikki sekin, mikä on leikattu, niin korjaantukoon Jeesuksen nimessä. Tulkoon entiselleen ja korjaantukoon arpikin Jeesuksen nimessä. Cambury Sunday, Fallery, the Sunday, for descended the Lori, all the grey. Kiitos, että se on sinulle mahdollista, vaikka lääkärit ovat jotain toista sanoneet, niin Isä, me kiitämme, että sinulle on mahdollista tehdä tuo kurkukin entiselle Jeesuksen nimessä. Abore descended the glory. Oikein kasvakoon arvet umpeen ja tapahtukoon sen kurkun kohdalla Jumalan ihme. Halleluja. Abore di caradei, tando the Lori, the Sunday, the grey, stand the Fallery, stand the grey, ja Herra, me kiitämme surkastuneiden keuhkojen kohdalla Jeesuksen nimestä ja verestä. Lausumme noiden keuhkien ylle, Herra, sinun kuninkaallisen nimensi. Siunaamme, Herra, noita keuhkoja. Kiitämme niiden kohdalla parantumisen ihmeestä. Kiitämme Jumalan mahdollisuudesta. Tulkoon niin elämää, tulkoon terveyttä. Amborist under the Lord, descended the road, is as already caradicated. Isä, oikein haluaa Jumalan palvelija julistaa tuon surkastumisen ajan päättyneeksi noissa keuhkoissa. Tulkoon niihin täysi kapasiteetti Jeesuksen nimessä. Ambery standy, the glory descendi, fallery standy, grace. Herra, me kiitämme, että tämä on se päivä, jonka sinä olet tehnyt ja valmistanut pyhien kasvojesi edessä. Ambery standy, fallery descendi. Herra, anna meidän tuntia toinen toisemme hengen mielen mukaan, eikä lihan mielen mukaan. Ambery standy, the glory descendi. Herra, valtaa meitä tässä hetkessä hengen mielellä. Herra, auta meitä, että me kykenemme hylkäämään lihan mielen. Ja Herra, auta meitä unohtamaan kaikki pahat sanat, mitä lähimmäiset ovat sanoneet. Halleluja. Herra, anna meidän ottaa nopeasti kaikissa elämäntilanteissa Kristuksen mieli. Ambery standy, fallery standy, the glory descendi. Herra, me oikein tässä hetkessä siunaamme niitä, jotka ovat pahoja sanoja sanoneet, tai pahoja tekoja tehneet, tai vainonneet, tai vastustaneet, niin Isä, julistamme heidän yllensä siunauksen tässä hetkessä, ja julistamme täyden anteeksi antamuksen Jeesuksen nimessä ja veressä, ja käskemme kaiken katkeruuden vallankin oikein jostakin savimajasta ulos juurineen tässä hetkessä. Julistamme katkeruuden vankilan päättyneeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, ja kiitämme, että katkeruus tulee juurineen ulos ja lausumme noiden katkeruuden aiheuttajien elämään siunauksen ja päästämme tämän ihmisen vapauteen vangin vartijan käsistä. Ampore sendi de gloria, kiitämme, että tuosta sydämestä tässä hetkessä nousee antaa anteeksi antamus pyhässä hengessä. Ja kiitämme, että se on Herran teko, halleluja. Ampore stand the Lord, descend the Lord, see. Ogre descend the Lord, descend the Lord. Pyydämme, Herra, jollekin ystävälle viisautta siihen elämän tilanteeseen, missä hän pohdiskelee päätöksiä ja selaa papereita pöydän ääressä ja miettii, että mitä minä teen. Isä, me pyydämme, että Jeesuksen nimessä nuo väärät vaihtoehdot sulkeutuvat pois ja kiitämme, että siihen pöydälle jää vain yksi paperi Jumalan tahdon mukaan. Halleluja. Kiitämme vastauksesta. Kiitämme, että tuo sekavuuden tila päättyy ja siihen pöydälle jää vain yksi paperi.